Lūdzā. Izmaiņas vienīgajā sabiedriskā transporta kustībā. Šajā vienīgajā maršrutā jauns pārvadātājs un arī pašu maršrutu skārušas izmaiņas. Bet cik būtisks Lūdzas iedzīvotājiem ir šis vienīgais kursējošais busiņš? Lai par to runāt, esam sazinājušies ar laikrakstā Lūdzas zeme žurnālisti Ivetu Čigāni. Labrīt!
Labrīt!
Šīs izmaiņas Lūdzas sabiedriskajā transportā ir kopš vakardienas?
Jā, tieši tā no 13. aprīļa Lūdzā maršruta autobusiņš sāka kursēt pa jauno maršrutu. Sāksim ar to, ka Lūdzā nav liela pilsēta, tās kopējā platība ir tikai 10,5 kvadrātkilometri. Un pēc statistikas datiem 2015. Gadā pilsētā dzīvo apmēram 8800 iedzīvotāju. Nu, un, protams, arī tādā mazā pilsētiņā ir nepieciešams sabiedriskais transports. Līdz 2015. Gada sākumam pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Lūdzā sniedza Rēzeknes firma, taču beidzoties līgumam tā atteicās no uzņēmējdarbības Lūdzā. Ar Rēzeknes uzņēmumā darbu iedzīvotāji bieži vien nebija apmierināti. Autobuses bieži nekursēja vai kavējās, bet šoferis grēkoja nedodams pasažieriem biļetes. Taču 2015. Gada janvārī notika jauns konkurss un tajā uzvarēja jau Lūdzas autotransporta uzņēmums. Jaunais uzņēmums ķērās vērsim pie ragiem. Un pirmais, ko izdarīja, bija iedzīvotāja aptauja, un visi pilsētas iedzīvotāji var izteikt savu vēlēšanos, kā viņi gribētu, kādu maršrutu viņiem savam autobusiņam gribētu.
Un tad iedzīvotāja viedoklis arī ņemts vērā tagad?
Noteikti. Tagad autobusiņš piestāja gan pie poliklīnikas, gan pie lielveikala Mego, jo ļoti daudzi cilvēki, kas izmanto šo transportu, ir pensionāri un slimnieki brauc uz polikliniku, bērni brauc uz skolu. Tagad tiešām tas maršruts ir uzlabots un tiešām atbilst iedzīvotāju prasībām.
Bet cik pieprasīts ir šis maršruts Lūdzā?
Visvairāk pasažieru brauc, protams, no rīta un vakarā, kad skolēni dodas uz skolu, bet uz darbu pieaugušie pa dienu daudzos reisos ir tā, ka brauc tikai 3-4 pasažieri. Un tas liecina, ka tomēr pasažieru pārvadājumu Lūdzā nav rentabls biznes. Var tikt paldies Dievam, ka ir valsts dotācijas un tās sec vismaz lielāko daļu zaudējumu, ko nes uzņēmums.
Bet cik tad maksā braukšanas biļete?
Maksa par braucienu maršruta autobusiņā nav liela pie mums. Tie ir tikai 50 eiro centi. Nu, bet ja celtu maksu, es nezinu, nu, protams, iedzīvotāji maksātu, jo nekas cits neatliek, cita transporta nav. Bet visādā ziņā pagaidām nav ziņu, ka būtu plānots maksu par braukšanu pacelt, paaugstināt.